Jau šovakar Latvijā ar ziemeļaustrumu vējiem sāks ieplūst vēsāks gaiss un rītdien būs manām vēsāka, bet augstākā šīs nedēļas diena būs ceturtdiena, kad rīt agrumā temperatūra pazemināsies līdz -3 + 2 °C, vietām piekrastē mazliet siltāks. Dienā gaiss iesils līdz +7 + 13 °C. Arī naktī uz piekdienu daudz vietas salnas, gaisa temperatūra -2 + 3 °C, vietām vidzemē līdz pat -4 °C. Diena būs saulaina ar lēnu vēju un jau siltāka +14 + 19 °C. Nedēļas nogalē atgriezīsies vasarīgs siltums, naktīs tikai vietām pavisam neliela salna uz augsnes, temperatūra gaisā būs +2 + 8 °C robežās. Lielās talkas dienā būs saulains laiks ar lēnu vēju, temperatūra sasniegs +17 + 21 °C, vietām piekrastē nedaudz vēsāks un svētdien līdz 19-23 °C silts. Nākamās nedēļas sākumā temperatūra kāps vēl par dažiem grādiem. Tā kā turpinās sausums, sevišķi uzmanīgi jārīkojas ar uguni un sausums var sākt nelabvēlīgi ietekmēt arī lauksaimniecību.